Dobro se sjećam i uvijek preživljavam taj dan.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu.
Kragujevački masakr je ime za stravičan zločin koji su nad civilnim stanovništvom u Kragujevcu počinile jedinice nacističke Njemačke 20. i 21. oktobra 1941. godine. U ovom nezapamćenom masakru je stradalo oko 2800 ljudi, od toga nekoliko desetina đaka gimnazije. Naredni minuti bit će posvećeni njima. Tog 19. oktobra 17-godišnji dječak Dragoljub Jovanović radio je u polju sa svojim ocem. Slušate njegovu priču.
Samo što čuju pojedinačni jauci. Posle svakog pojedinačnog pucnja nema više kukanja. Prema Kragujevcu smo krenuli i onda su nas celu kolonu skrenuli ulevo. A to je bila jedna livada, ovako bila je livada, odmah brežuljak uz livadu. I u podnožju onog brežuljka su napravili polukrug od nas. Nisam razmišljao nikad da će da pucaju. U jednom trenutku izlazi ispred stroja nemačkih vojnika jedan Volksdeutscher na lošem našem jeziku počeo da priča: vi koji svakodnevno ometate velike ciljeve Trećeg Rajha, ležeći onako ako bi se uhvatio za oči, glavu pritiskao što mogu više u travu, potom je osjetio sam, kad sam se podbradio, ja sam ispred sebe na 2 metra video majku. Prišla je i počela da me teši. kaže, živ se, živ sam, ali nema mnoge. Kaže, majka će ti kupiti. Kupi drvene noge.
Naša poznata pjesnikinja Desanka Maksimović napisala je najljepši spomenik postradalim đacima. Autorka kazuje stihove.
Krvava bajka. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. A 55 minuti pre smrtnog trena sedela je u đačkoj klupi četa malena i iste zadatke teške rešavala koliko može putnik ako ide peške i tako redom. Misli su im bile pune istih brojki i po sveskama u školskoj torbi besmislenih ležalo bezbroj petica i dvojki. Pregršt istih snova i istih tajni rodoljubivih i ljubavnih stiskali su u dno džepova. I činilo se svakom da će dugo, da će vrlo dugo trčati ispod svoda plava, dok sve zadatke na svetu ne posvršava. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je junačkom smrću četa đaka u istom danu. Dečaka redovi celi uzeli se za ruke i sa školskog posljednjeg časa na streljanje pošli mirno, kao da smrt nije ništa, drugova redovi celi, istog časa se uzneli do večnog boravišta.
Vrijeme curi, prolaze godine i decenije, ali nit sjećanja se ne može prekinuti. Zločin je bio stravičan. U tri dana kragujevačke tragedije, najveće koja je zadesila grad, njemačke okupacione trupe u odmazdi 100 za jednog, striljale su 2796 nevinih ljudi, uglavnom muškaraca, među njima i djecu. U kragujevačkim selima i na šumaričkim poljima pobijeno je oko 300 dječaka i mladića, učenika prve gimnazije, a najmlađi Dragiša Nikolić imao 11 godina i 11 mjeseci. U Kragujevcu je i ove godine obilježen ovaj stravičan zločin. Srbija prvi put ove godine obilježava 21. oktobar kao dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu, ustanovljen prošlogodišnjim izmjenama zakona o državnim i drugim praznicima. Vladika šumadijski, preosvećeni gospodin Jovan, sa sveštenstvom služio je moleban. O opširnije u prilogu koleginica Radio Televizije Srbije Zorice Kovačević i Nevenke Đelić.
Kraj humke streljanim đacima i profesorima Kragujevačke gimnazije u Šumaricama izvedena je poema Oni su ušli u dom naš, koju je napisao Jovan Zivlak uz muziku Miroslava Štatkića, scenografiju Milivoja Štulovića, a u režiji Božidara Dimitrijevića. Kroz kazivanje glumaca Kragujevačkog i Beogradskih pozorišta i pojanje horova i solista, i Šumarica je još jednom podignu glas protiv rata sa porukom da se stradanje ne zaboravi i ne ponovi. Kraj spomenika 503, koji simbolizuje pticu slomljenog krila, vence su položili delegacija Prve Kragujevačke gimnazije, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, ministri u vladi Srbije, ambasadori Palestine, Nemačke, Belorusije i Slovačke, delegacije gradova, pobratima i mnogi drugi. Pre velikog školskog časa održan je moleban streljanim, koji je služio vladika Šumadijski Jovan sa sveštenicima Šumadijske eparhije.
Prva među stranim delegacijama vinac je položila delegacija Njemačke ambasade u Srbiji. Na to se osvrnuo i predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić.
Mislim da je ovo dobra opomena za sve. Drago mi je što je bio tu i njegova ekscelencija ambasador Njemačke i time dokazao veličinu svog naroda. Nikada narod ne stoji iza zlikovaca.
O ovom događaju za naš radio govori istoričarka Ljubica Nikolić.
Početkom oktobra 1941. godine došlo je do ubijanja 23 njemačka vojnika u okolini Kragujevca od strane naše vojske. Da bi se osvetili, njemačka vojska, tačnije njihov major Koenig je naredio da se uhvati oko 2300 ljudi i strilja u gradu Kragujevcu. Naših civila je otpočelo odmah, uhapšeno oko 10.000 ljudi, među kojima je bilo i 60 kragujevačkih đaka i njihovi profesori koji je predvodio profesor Miloje Pavlović. Streljanje je počelo 21. oktobra u 7 časova izjutra. Otpočela je paljba na nedužne ljude. Formirane grupe ljudi pod jakom stražom odvođeni su prema potocima zbog pokušaja njihovog bjegstva i tu streljani. Ali ipak došlo je do paljbe s jedne i s druge strane. Među tom paljbom došlo je do ubistva 5 njemačkih vojnika za kojima je za uzvrat odmah traženo 500 naših civila da se dodatno streljaju. Otprilike to streljanje je završeno oko 14 časova gdje je sve bilo gotovo, u potocima je bilo ubijeno nekoliko hiljada ljudi i veliki broj ljudi je, zahvaljujući sposobnosti, i pobjeglo.
Iste su godine svi bili rođeni, isto su im tekli školski dani, na iste svečanosti zajedno su vođeni, od istih bolesti svi pamćeni i svi umrli u istom danu.
U Kragujevcu je tog 21. oktobra streljano oko 300 dece, među njima i 17-godišnji Siniša Kocanović. Njegova rođaka Jordanka prisjeća se kako je njena baka, a Sinišina majka, samo dan nakon streljanja, među đačkim leševima tražila i telo svog deteta.
Moj ujak je tada streljan i moja baka je došla iz Vlaštince da bi ona sina svog pronašla. 3 dana je podizala glave mrtve te nijednom ni našla svog i otišla je kući, ali su je za 3 dana zubi ispali. I cela seda i tako sa tugom sam je pokupila garderobu svojeg sina od gazde gde je stanovao i to je sahranila u grobu.
Neka bi i ova 15-minutna emisija bila naš mali prinos zahvalnosti za njihovu veliku žrtvu i nevino prolivenu krv. Uz molitvu Gospodu da se ovo stradanje više nikad ne ponovi, molimo se i da sve nevino postradale Gospod nastani u mjestu vječne radosti.